Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba insalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u li aħna toħarsa lejn aħbarijiet, informazzjoni u ġrajiet marbutin ma' l-Unjoni Ewropea. Unjoni Ewropea li propju f'din il-ġimgħa li ninsabu fiha ser tfakkar is-60 anniversarju mit-twaqqif tagħha fil-kuntest ta' Trattati ta' Ruma. Kien il-25 ta' Marzu ta' 60 sena ilu meta ġew firmati Trattati ta' Ruma f'wieħed mill-iktar momenti storiċi għall-Ewropa u il-proċess ta' integrazzjoni. Kienet Ewropa frammentata li għadha kemm ħarġet minn perjodu ta' konflitt imdemmi u li fih rat pajis ġar kontra ieħor f'dik li kulħadd huwa jaraf bħala it-tieni gwerra dinija. Il-Unjoni Ewropea minn dak iż-żmien fil-kuntest ta' Trattat ta' Ruma evolviet. Evolviet b'mod li llum għandha 28 wieħed minnhom mill-Istati Membri jinsab fid-direzzjoni li jimxi il-barra kemm hemm numru ta' komplikazzjonijiet qed nitkellmu għar-Renju Unit, però eventwalment din l-Unjoni, din l-istituzzjoni kienet organizzazzjoni reġjonali li eventwalment kibret b'mod li saret aktar relevanti minn sempliċement komunità Ewropea kif kienet imwaqfa oriġinarjament. Fil-fatt, il-bidu propju kien permezz ta' trattat li kien seħħ f'Pariġi fl-1950 li kien stabbilixxa komunità Ewropea ta' faham u azzar minn grupp oriġinali ta' 6 pajjiżi li kien jinkludu l-Franza, l-Belġju, l-Nederlands, l-Lussemburgu, l-Italja u l-Ġermanja, il-parti ta' Repubblika Federali dak iż-żmien, il-Ġermanja tal-Punent. Minn dak iż-żmien it-trattat u l-funzjonijiet ġew meħuda minn trattati oħrajn li ġew għalajr. Propju it-trattat ta' Ruma tal-1957 li għadu jgħott sal-lum u li ġie emendat b'numru ta' trattati oħrajn. It-trattat ta' Ruma kien essenzjali biex tiġi stabilita l-Komunità Ekonomika Ewropea, kif ukoll il-Komunità tal-Enerġija Atomika Ewropea. Il-ħolqien ta' suq komuni kellu jkun wieħed mill-għanijiet ewlenija ta' l-unifikazzjoni tal-Ewropa għal ħafna żmien. Fil-fatt, il-Unjoni Ewropea kif nafuha llum ġiet stabilita bl-aġġornament ta' Trattat ta' Maastricht li kien sar fl-1992. Eventwalment kien hemm mbagħad modifiki oħrajn li saru fuq it-Trattat ta' Ruma kif miftema permezz tal- parti mit-trattat ta' adeżjoni ta' 10 stati membri ġodda fost Malta illi kien ġi implementat fl-ewwel ta' Mejju tal-2004. Eventualment sar trattat kostituzzjonali ukoll li fih dan l-iżvilupp tal-proċess Ewropew ta' dimensjoni oħra lill-istess Unjoni illi ingħata l-bidu għaliha kif għedna wara l-ftehim ta' trattat ta' Ruma fl-1957. Nar dubju intom nissegwu dan il-programm għandkom idea ċara ta' x'inhuma l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea. Fosthom għandek il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ministri. Apparti minn hekk għandek il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-Ewropea tal-Ġustizzja u anka il-Bank Ċentrali Ewropew. dawn l-organizzazzjonijiet, dawn l-istituzzjonijiet għandhom rwolijiet partikolari fl-implementazzjoni tal-proġett politiku u ekonomiku ta' l-Unjoni Ewropea. Ta' min jgħid li apparti s-sitt pajjiżi fundaturi ta' l-Unjoni Ewropea, li kienu l-Belġju, Franza, l-Ġermanja tal-Punent, l-Italja, l-Netherlands u l-Lussemburgu, kien hemm 19 il-pajjiż ieħor li mbagħad ingħaqad ma' l-istess Ewropa. Kien fl-1973 li dalet id-Danimarka, l-Irlanda u ir-Renju Unit. Fl-1981 ingħaqdet il-Greċja, fis-86 Portugal u Spanja, fl-1995 ingħaqdu l-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja biex fl-2004 sar l-ikbar tkabbir tal-Unjoni Ewropea. 10 pajjiżi, il-maġġoranza tagħhom fiċ-ċentru u l-vant tal-Ewropa. Fosthom Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, l-Latvija, il-Lituanja, Polonja, Slovakkja, Slovenja u żewġ pajjiżi mill-Mediterran, Ċipru u Malta. Fl-2007 mbagħad ngħaqdet il-Bulgarija u r-Romanija bl-aħħar addizzjoni tkun fl-2013. Ta' min jgħid illi kien hemm żviluppi żgħar fostom fil-kuntest ta' Greenland, illi ġiet mutija autonomija mid-Danimarka fl-1979 u telqet mill-Komunitajiet Ewropej fl-1985, u il-territorju tal-popolazzjoni tal-Ġermanja tal-Vant, meta inaqdet ma' dik tal-Punent fl-1990, saret parti mill-Unjoni Ewropea. Ta' minnit li bħalissa il-kustjoni ta' Renju Unit, li applika u għat għarriza referendum u s-seri tibda l-proċess formali biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Ta' minniet li jem 3 pajizi li għadhom kandidati, Serbia, il-Turkija, li jem relazzjonijiet piuttost ta' diffikultà fil-moment partikolari li għedin nejxu palissa, u l-ex-Republika Jugoslava tal-Macedonia. Pajizi li applikaw biex jiru membri tal-Unjoni huma l-Albanija, l-Iżlanda u il-Montenegro. Pajjiżi bħal Norveċja u l-Iżvizzera li fil-preżent mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea xorta għandhom tip ta' ftehim speċjali ma' l-Unjoni grazzi għal dik li hija relazzjonijiet ma' terzi pajjiżi. Hemm ukoll trattati speċifiċi fosthom l-EFTA u l-European Economic Area illi permezz ta' dawn il-ftehimi il-pajjiżi jistgħu jipparteċipaw fis-suq komuni. Intant ta' min jgħid li minħabba u fil-kuntest ta' din ta' dan l-anniversarju se jsiru numru ta' attivitajiet madwar l-Ewropa biex ifakru dan il-proġett, dan il-proċess. Però fuq kollox kif kellna l-opportunità li nittrattaw il-ġimgħa li għaddiet waqt il-programm il-Balomba ġiet preżentata white paper fuq il-futur tal-Ewropa. White paper ġiet preżentata mill-Kummissarju, mill-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker, illi tippreżenta 5 xenarji dwar il-fejn ser tkun sejra l-Unjoni Ewropea fis-snin illi ġejjin. Il-qofol tal-attivitajiet li kkommemoraw il-25 anniversarju mit-Trattat ta' Ruma ser isiru propju f'Ruma nar il-25 ta' Marzu. Ovvjament il-ġrajiet li qed jiġru fl-ambitu ta' Brexit u anke fil-kuntest ta' elezzjonijiet f'numru ta' pajjiżi madwar l-Ewropa jagħtu il-sinifikat differenti għal dan l-anniversarju partikolari fl-istorja tal-proġett Ewropew. Intant ta' min jgħid li jekk se jkun hemm fil-25 ta' Marzu il-kapijiet ta' stat u ta' gvern tal-Unjoni Ewropea se jiċċelebraw trattament billi li waqqaf il-European Economic Community u l-Jurato ħajkun hemm il-ħarsa lejn il-viżjoni li kienet tadbidu għal dan il-proġett u qed iħares il fejn ser tkun sejra xi ħaġa li provat tagħmel il-white paper tal-Unjoni Ewropea, però ovvjament ser ikun hemm anke numru ta' aktar importanza lejn l-aspett politiku illi forsi minħabba kriżijiet ekonomiċi u finanzjari li ħakmu l-kontinent u l-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin ingħataw biex ngħidu hekk importanza sekondarja. Mingħajr ebda dubju dak li ġara fir-Renju Unit jagħti ħafna aktar importanza u urġenza biex jiġu diskussi dawn il-kustjonijiet importanti dwar il-futur tal-proġett ta' l-Unjoni Ewropea. Nisuktaw b'aktar ħabarijiet li kellna f'dawn l-aħħar ġranet minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. L-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali tal-2017 juri l-Unjoni Ewropea qed tagħmel progress iżda għadha kbira wisq id-differenza bejn il-protagonisti diġitali ewlenin u l-pajjiżi b'prestazzjoni aktar baxxa u meħtieġa aktar sforzi u investimenti biex isir l-aħjar użu mis-suq uniku diġitali. Intant, f'dan il-kuntest, il-Kummissjoni Ewropea preżentat ir-riżultati tal-2017 għodda li tippreżenta l-prestazzjoni ta' 28 stat membru firxa wiesa ta' oqsma mill-konnettività u l-ħiliet diġitali sad-diġitalizzazzjoni tan-negozji u servizzi pubbliċi. Fi kliem Andrus Ansip, Viċi Prezident tas-Suq Uniku Diġitali, l-Ewropa qiegħda ssir dejjem aktar diġitali iżda ħafna pajjiżi għandhom bżonn iżidu l-isforzi tagħhom. L-istati membri kollha għandhom jinvestu aktar biex jibbenefikaw biskieħ mis-suq uniku diġitali. Ma rridux Ewropa diġitali b'żewġ veloċitajiet. Rridu naħdmu flimkien biex l-Unjoni Ewropea tkun ma toqdiem fid-dinja diġitali. L-Unjoni Ewropea, mod komplessiv, imxiet il-qoddim fil-qasam u tejbet il-prestazzjoni tagħha bit-tlet punti perċentwali meta qabel mas-sena li għaddiet. Iżda l-progress jista' jkun aktar rabitu u l-istampa tvarja minn stat membru għal ieħor. Il-firda diġitali bejn il-pajjiżi l-aktar u l-inqas diġitali hija ta' 37 punt perċentwali mqabbel ma' 36 punt perċentwali fl-2014. Id-Danimarka, l-Finlandja, l-Iżvezja u l-Olanda qegħdin l-ewwel fid-desi ta' din is-sena, segwiti mill-Lussemburgu u r-Renju Unit, l-Irlanda, l-Estonja u l-Awstrija. It-tlet atturi diġitali ewlenin tal-Unjoni Ewropea din ukoll fuq quddiem fid-dinja qabel pajjiżi bħal Korea t'Isfel, il-Ġappun u l-Istati Uniti. Is-Slovakkja u Slovenja huma pajjiżi tal-Unjoni Ewropea l-aktar li jagħmlu progress. Minkejja xi titjib bosta stati membri inkluż il-Polonja, l-Kroazzja, l-Italja, l-Greċċja, l-Bulgarija u r-Rumanija għadhom lura fl-iżvilupp diġitali meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ippreżentat ukoll issa l-inizjattivi ewlenin kollha bħala parti mill-istrateġija tas-suq uniku diġitali tagħha. Il-Parlament Ewropew u l-Istati Membri mħeġġa jadottaw dawn il-proposti malajr kemm jista' jkun ħalli l-Ewropa tkun tiżda tagħmel aħjar użu mill-opportunitajiet diġitali. Fil-waqt li tqis ir-riżultat f'Mejju, il-Kummissjoni se tiżvela l-analiżi ta' nofs it-terminu tagħha tal-istrateġija tas-suq uniku diġitali biex tidentifika fejn se jkunu meħtieġa aktar sforzi biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-ġejjieni. L-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali juri konnettività mtejba iżda xorta mhux biżżejjed biex tindirizza ħtiġijiet tal-ġejjieni. Mod ġenerali, 76% tad-djar Ewropej għandhom aċċess għal broadband veloċità għolja. U f'xi stati membri proporzjon sinifikanti ta' dawn l-unitajiet domestiċi diġà jistgħu jaqbdu ma' networks li kapaċi jipprovdu 100 megabit jew aktar. Iktar minn 25% tal-unitajiet domestiċi abbonaw għal broadband veloċi. Qed jiżdiedu l-abbonamenti għad-data mobli minn 58 abbonat għal kull 100 fl-2013 issa telgħu 84 għal kull 100 fl-2016. Jiġifieri dawk li aċċessaw l-internet minn fuq il-mobile tagħhom. Is-servizzi 4G ikopru 84% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Iżda dan mhuwiex biżejjed biex jindirizza l-ħtiġijiet dejjem jikbru ta' veloċità, kwalità u affidibilità tal-konnessjonijiet fil-ġejjieni. Il-traffiku tal-internet qed jikber 20% fis-sena u aktar minn 40% kull sena fuq in-networks mobli. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsilli bħalissa qed jiddiskutu l-proposti tal-Kummissjoni għal reviżjoni sieħa tar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar it-telekomunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tħeġġiġ ta' investiment f'networks kapaċità kbira ħafna li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-konnettività dejjem akbar miċ-ċittadini Ewropej. Flimkien ma' obiettivi strateġiċi għalhekk imsejħa s-soċjetà gigabit tal-2025. L-istati membri għandhom ikollhom li jżidu l-isforzi tagħhom biex jilħqu l-objettivi f'dak li huwa l-assenjament armonizzat ta' l-ispettru ta' network li jinkludi l-fasċa ta' 700 MHz. F'tali mod il-ġenerazzjoni li jmista networks tal-5G tkun tista' tintuża estensivament mill-2020 l-in. Il-koordinazzjoni tal-ispettru fl-Unjoni Ewropea vitali jħiġu żgurat il-kopertura bla wires u servizzi ġodda transkonfinali. Barra minn hekk, il-muniċipalitajiet fl-Ewropa kollha se jkunu jistgħu japplikaw għall-finanzjament biex iwaħħlu l-Wi-Fi bla ħlas fl-ispazji pubbliċi tagħhom skont l-iskema Wi-Fi 4U tal-Kummissjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha aktar speċjalisti diġitali minn qatt qabel iżda xorta għadhom nuqqas ta' ħiliet. Privat l-Unjoni għandha aktar gradwati fix-xjenza t-teknoloġija l-inġiniera u l-matematika minn qabel. 19 il-gradwat għal kull mitruħ li għandhom età madwar l-20 sena. Però huma aktar speċjalisti tal-IT fil-forza tax-xogħol minn 3.5 fl-2015 meta kien imqabbel ma 3.2 fl-2012. U kważi nofs l-Ewropea għandhom nuqqas ta' ħrid diġitali bażiċi bħala tuża mailbox u għodot biex teditja minkejja tinstalla programmi ġodda. Il-koalizzjoni għal-ħiliet tal-impjiegi diġitali li t-tnejn Diċembru tal-2016 bħala parti mill-aġenda għal-ħiliet tal-Ewropa qed taħdem flimkien mal-Istati Membri biex tiġi żviluppata riserva kbira ta' talent diġitali u tiżgura li l-individwi u l-forza tax-xogħol fl-Ewropa jkunu mamra b'ħiliet diġitali adegwati. Intant però hemm aspetti oħrajn ta' dan l-istħarriġ li juri li l-Ewropej tisiru aktar ferm diġitali. 79% tal-Ewropej jiżaw l-internet mill-inqas darba fil-ġimgħa li fuq bi 3 punti perċentwali bit qabbil mal-2016. 78% tal-utenti tal-internet jużaw l-internet biex jilabu jew iniżlu mużika, film stampi jew lob. 70% tal-utenti Ewropej tal-internet jaqraw l-aħbarijiet online. 63% jużaw il-netwerk soċjali u 66% jixtru online. 59% jużaw il-banking mod elettroniku u 39% jużaw l-internet biex eżempju. Pratikament, hemm żieda ta' madwar 3 jew 6% f'kategoriji diversi. Bħala parti mill-istrateġija tagħha suq uniku diġitali, l-Kummissjoni qed taħdem biex tikber il-fiduċja fid-dinja online. Ir-regoli ġodda tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data se jidħlu fis-seħħ f'Mejju tal-2018 u flimkien ma' regoli ġodda dwar il-privatezza fil-komunikazzjonijiet elettroniċi. Il-Kummissjoni qed taħdem ukoll biex twessal kontenut disponibbli fuq l-internet bejn il-frontieri. Sa minn kmieni fl-2018 l-Ewropej se jkunu jistgħu jgawdu l-abbonamenti tagħhom tal-films, il-mużika, il-kotba elettroniċi u l-lob tal-kompjuter meta jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni proponiet ukoll isir aktar faċli għax-xandara li l-programmi jagħmluhom disponibbli online fi-stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-negozji tisiru aktar diġitali u l-kummerċ elettroniku qed jikber iżda bil-mod. Fil-fatt, l-istatistika turi li b'mod ġenerali, in-negozji Ewropej qegħdin dejjem aktar jadottaw teknoloġiji diġitali bħal pereżempju li jużaw is-softwer għan-negozju għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni elettronika minn 26% fl-2013 għal 36% fl-2015. Wix jibgħatu fatturi elettroniċi. Minn 10% fl-2013 issa hemm 18%. Kummerċ elettroniku tal-SMEs u kol żdied ftit fejn minn 14% fl-2013 tal 17%. Fl-2016 il-Kummissjoni proponiet regoli ġodda u kolli għatu spinta lil kummerċ elettroniku billi indirizzaw l-imblukkar ġeografiku iraħsu l-konsini transkonfinali tal-pakketti u jagħmlu aktar effiċjenti u jippromovu l-fiduċja tal-konsumaturi permezz ta' protezzjoni u forza aħjar. L-Ewropej qegħdin jużaw aktar servizzi pubbliċi online. 34% tal-utenti tal-internet bagħtu lura formuli mimlijin lill-amministrazzjoni pubblika fuq internet minn flok kopja stampata. Ta' jgħid li l-indiċi tal-ekonomija ta' soċjetà diġitali huwa għodd online li tkejjel il-progress illi jagħmlu l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea fit-triqithom lejn ekonomija u soċjetà diġitali. Intant il-faħbar oħra mill-Kummissjoni Ewropea ingħad li wara 3 xhur mit-tnedija tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fejn iż-żgħażagħ Ewropej interessati taw jibdew jissiebu, l-organizzazzjoni ta' kreditati li jipprovdu kollegament ta' Solidarjetà se jistgħu jużaw id-database biex jibu ħaddiema jew volontiera għall-attivitajiet tagħhom. Se jkun hemm diversi mijiet ta' kollokamenti disponibbli sa mill-perjodu tar-rebbiegħa u fix-xhur li ġejjin dawn mistennija jiżdiedu b'eluf oħra. Tibor Navratsics, il-Kummissarju għall-Edukazzjoni, il-Kultura, iż-żgħażagħ u l-Isport qal il-lum il-Korp Ewropew ta' Solidarjetat jagħmel pass kbir biex jikseb riżultati konkreti. Issa qed niftħu database għall-organizzazzjonijiet u l-awtoritajiet pubbliċi dan it-tlaqqih jista' jinbeda u l-ewwel żgħażagħ Ewropej ikunu jistgħu jibdew l-attivitajiet tagħhom. Bur ħafna żgħażagħ diġà ssieħbu mal-korp u lesti jagħmlu differenza, issa tinkoraġixxi l-organizzazzjonijiet jagħmlu l-istess u jipprovdu l-akbar ammont ta' kollokamenti possibbli. Marianne Tissen, kummissarju għall-impjiegi, l-affarijiet soċjali, l-ħiliet u l-mobilità tal-ħaddiema, qalet illum permezz ta' dan il-komponent importanti, qed jiżdied element kostitwenti ieħor tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Għaliex permezz tal-ftuħ tal-għodda ta' tlaqqih online għall-organizzazzjonijiet hum sieħba li jipprovdu kollegamenti ta' Solidarjetà, il-membri tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jista' jibda jagħmel impatt pożittiv konkret fil-waqt illi jinkisbu l-ħiliet imprezzabbli għall-futur u l-karriera tagħhom ta' dawk li jipparteċipaw. Il-kollegament tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jista' jiġi offrut minn firxa wiesa ta' organizzazzjonijiet, pereżempju minn organizzazzjonijiet mhux governattivi, minn organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, minn awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali jew minn intrapriżi soċjali. F'din l-ewwel fażi, l-organizzazzjonijiet li huma interessati jipparteċipaw fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jista' jupplikaw għall-finanzjament permezz ta' programmi ta' finanzjament eżistenti ta' l-Unjoni Ewropea. Bħalissa jeżistu tmien programmi li jipparteċipaw li appoġġjaw u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Biex wieħed jipparteċipa, kull organizzazzjoni tkun meħtieġa ta' prova d-dikjerazzjoni tal-missjoni u l-prinċipji tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li kien twaqqaf fis-7 ta' Diċembru. Dan il-korp joffri opportunitajiet ġodda liż-żgħażagħ ta' bejn l-etajiet ta' 18 u 30 sena biex jipparteċipaw firxa ta' attivitajiet ta' solidarjetà li jindirizzaw sitwazzjonijiet diffikultużi fl-Unjoni Ewropea kollha. Dan mhux biss jippermettilhom jiksbu esperjenza siewja ħafna u jekk staw ħiliet importanti fil-bidu tal-karriera tagħhom, se jippermettilhom jippromovu jsaħħu l-valur tas-solidarjetà li wieħed mill-valuri fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea. Ta' min jgħid illi minn meta tnieda diġà rreġistraw kważi 24,000 żagħżugħ mal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Lan huwa li sa tmiem l-2020 ikun hemm 100,000 żagħżugħ li jingħaqdu ma' dan il-korp. Matul ix-xahar ta' Marzu komplew il-laqgħat marbutin mal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Fost l-oħrajn kellna regolamenti ġodda li permezz tagħhom ġie emendat il-kodiġi ta' Frontier Schengen u jobbliga l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea jagħmlu kontrolli sistematiċi skont id-databases relevanti ta' individwi għall-frontieri esterni ta' l-Unjoni Ewropea rispettivament jekk ikunux Ewropej jew le. Dan l-obbligu se jkun jgħodda l-kull fruntiera esterna tal-Unjoni flajru fl-ibħra u fl-art. Kemm meta individwu joħroġ mill-Unjoni Ewropea u kemm meta jidħol fl-Unjoni Ewropea. Il-Moviment ħieles ġewwa l-Ewropa, żona Schengen mhux se jiġi affettwat dan ir-regolament għaliex japplika biss għall-fruntieri esterni. F'kumment dwar il-ftehim finali, il-Ministru għall-Affarijiet Interni u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela saħaq li t-tisħiħ tal-kontrolli mal-frontieri esterni huwa għodda kom importanti fil-ġida kontra t-teddida t-tetta terrorizmu fl-Ewropa u fit-tittib ta' sigurtà ta' ċittadini. Kontrolli sistematiċi mal-frontieri esterni se jiprovdu mezz biex jiġi indirizzata kull teddida potenzjali għas-sigurtà interna, inklusi dawk imposti mit-terroristi ġelli da' barranin li jirritornaw. Ir-rekwiżiti ġdid tal-kontrolli sistematiċi se jobbligaw lill-awtoritajiet mal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea biex jaraw id-dokumenti tal-ivvjaġġar ta' kull individwu skont numru ta' databases inklużi is-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen u database tal-Interpol dwar dokumenti tal-ivvjaġġar misru aw mitlufa. Il-kontrolli sistematiċi se jippermettu wkoll lill-awtoritajiet jiżguraw li kull min jidħol fl-Unjoni Ewropea ma jkunx ta' teddida għall-politika pubblika, għas-sigurtà interna jew għas-saħħa pubblika u bekk tissaħħaħ ir-reżistenza ta' żona Schengen bħala żona interna u bla frontieri. Ta' min jgħid il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għażlet it-tisħiħ tas-sigurtà bħala wieħed mis-sitt prijoritajiet tagħha u għamlet enfasi wkoll fuq il-ħidma marbuta mas-sigurtà tal-frontieri bħala waħda mill-erba elementi ta' approċċ olistiku tal-Unjoni Ewropea għall-ġestjoni tal-migrazzjoni. Dan il-ftehim jagħmel tajjeb għal dan l-impenn u se jkompli jiġi msaħħaħ minn proposti oħra li jiġu negozjati bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Eżempju ċar kien meta l-Preżidenza Maltija żgurat mandat mill-Istati Membri biex jibdew in-negozjati mal-Parlament Ewropew. Favuri twaqqif ta' sistema ta' dħul u ħruġ ġdida li ma' sistema tkompli tibni fuq il-kontrolli sistematiċi billi tiżgura r-reġistrazzjoni effettiva ta' individwi minn pajjiżi terzi deħlin jew ħirġin mill-Unjoni Ewropea. Miżuri oħra li qed jiġu negozjati jinkludu sistema tal-Unjoni Ewropea ta' informazzjoni u ta' awtorizzazzjoni għall-ivvjaġġar li ssaħħaħ il-kontrolli fuq l-individwi li ġejjin minn pajjiżi eżenti mill-viża qabel il-vjaġġ tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Per-ħessa li mataħħa fuq dawn il-miżuri u fuq miżuri oħra l-Preżidenza Maltija u l-kollegi tagħha tal-Kunsilli fl-Istati Membri qed ikomplu jsaħħu b'mod tanġibli l-fruntieri u s-sigurtà ta' l-Unjoni Ewropea. Fi żvilupp ieħor, il-Ministru għas-Saħħa Malti Chris Fearn fil-kapaċitajhu ta' President tal-Kunsill Ewropew għas-Saħħa minn kemm għall-Kummissarju għas-Saħħa Vytenis Andriukaitis ħabbar l-ewwel 24 European Network Reference madwar l-Unjoni Ewropea. Madwar 6,000 marda rari affettwaw il-ħajja ta' 30 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea u l-ebda pajjiż m'għandu l-kapaċità u l-arfien biex jikkura l-mart rari kollu. Iżda b'kooperazzjoni sieħa bejn l-Istati Membri, permezz tal-European Reference Networks il-pazjenti Ewropej se jkollhom aċċess għall-aqwa speċjalisti fil-kundizzjoni partikolari. Għal pajjiż żgħir bħal Malta huwa aktar diffiċli jkollok speċjalizzazzjoni ta' kull marda rari u għalhekk diġà beda l-proċess biex l-isptar Mater Dei wkoll ikun affiljat mal-LIRN. Konferenza ta' jumejn fil-Litwanja, l-ewwel 24 Network Resource ġew flimkien biex iċċelebraw l-avveniment li huwa l-bidu ta' triq twila biex fix-xhur li ġejjin ikun jistgħu joperaw bħala European Network Reference. B'hekk niġu fit-tmiem edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ma fadali xejn, nittama li tibtuħ interessanti u nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.